Něco po 9. hodině večer je úterý, proto na rádiu Wave začíná informační průplach Klistýr a jako pravidelně tradičně pokaždé se Zuzanou Rejchovou a Ivanou Veselkovou. Pěkný večer.
Hezký večer. Každý z nás je aspoň občas využívá, někdo třeba každý den, někdo několikrát za rok, někdy na ní nadáváme a jindy jsme za ní třeba taky hodně rádi. Někdy je přesná jako hodinky a jindy může mít zpoždění. Jak už jste asi pochopili, tak je řeč o městské hromadné dopravě neboli MHD. A naším dnešním hostem je historik Pavel Fojtík, jehož specializací je, jak už asi teď všichni tušíte, právě městská hromadná doprava. Hezký večer.
Dobrý večer.
Pěkný večer a my možná na úvod, protože jsme zmínili, že jste historikem, tak pojďme začít rovnou tou historií. Dokdy se vlastně datuje, kdy začíná historie městské hromadné dopravy v Praze? Pojďme dát nějaký rok nebo úplné ty prvopočátky té pražské MHD.
Já dám přesné datum. Zanedlouho 23. září, to bude přesně 135 let, čili v roce 1875 do pražských ulic poprvé vyjela koně spřežná tramvaj a tenhle ten den se tradičně po celá desetiletí počítá jako počátek historie městské hromadné dopravy v Praze, ale kdybych chtěl být opravdu přesný, tak ona to není tak úplně pravda, protože už předtím, před tou koňkou jezdili Prahou a jejími předměstími takzvané omnibusy, což byla obdoba koňky, vlastně takový, mohli bychom říct, koňmi tažený autobus.
Já jsem se právě chtěla zeptat na ty okolnosti, které předcházely té koňce, než vyjela do pražských ulic. Co to bylo vlastně? Jak vypadala ta Praha před koňkou nebo ten pohyb po Praze cestujících před tou koňkou a kdo za tím vším stojí? Pojďme taky uvést nějaká jména.
Hlavně ta Praha tehdy vypadala úplně jinak, protože vlastně kdybych měl udělat velice jednoduchý výčet, Staré město, Nové město, Malá Strana, Hradčany, Josefov, to byla Praha toho roku 1875, kdy městská doprava v tom moderním slova smyslu začala fungovat, ale zároveň bylo to město ještě obepnuto takovým prstencem barokních hradeb a vlastně ven mimo Prahu nebo do tehdejších pražských předměstí, protože třeba Karlín nebyl součástí Prahy, Vinohrady teprve vznikaly, tak tam se procházelo městskou branou, platila se tam takzvaná potravní daň a veškerý ten pohyb obyvatel byl omezen jenom na opravdu několik málo komunikací. No a protože v těch předměstích byl dostatečný prostor pro nějaký rozvoj města nebo jeho okolí, hlavně průmyslu, tak především v Karlíně a na Smíchově začaly vznikat poměrně významné továrny. No a v okamžiku, kdy vám někde vzniknou továrny, čili velké pracovní příležitosti, tak nastává potřeba nějakým způsobem tam dopravit zaměstnance. Kromě toho za hradbami vznikala také v 60. letech 1862 a potom na začátku 70. let vlastně dnešní pražská nádraží. Všechna s výjimkou dnešního Masarykova nádraží, tehdy nádraží státní dráhy, tak vlastně všechny ty železniční stanice byly za hradbami. A protože teda bylo zapotřebí nějakým způsobem přemístěvat to obyvatelstvo, tak nejdřív byly ty omnibusové pokusy, které už jsem zmínil. Bylo to relativně úspěšné v určité době, ale právě už ve světě začaly se objevovat i tramvaje tažené koňmi. U nás se lidově říkalo koňka, jinak slovo tramvaj tehdy automaticky označovalo jenom koně spřežnou dráhu, nikoliv dráhu elektrickou. A s nápadem, abych tedy řekl konkrétní jména, tak s nápadem postavit v Praze aspoň jednu trať koně spřežné tramvaje, která by propojila Karlín, vlastní Prahu a Smíchov, přišli podnikatelé Zdenko Hrabě-Kinský a Bernard Kolman. Nic o nich prakticky nevíme bližšího, žádné biografické údaje, ale oni se dostali velice brzy do velkých finančních problémů, protože tehdy na vídeňské burze nastala velká finanční krize a i když založili oni akciovou společnost, tak nedostávali se jim tedy potřebné finanční prostředky a vypadalo to, že celý projekt zkrachuje. Ale naštěstí se objevil pravděpodobně někdy v roce 1874 Přesné datum, to samozřejmě se už asi nikdy nedozvíme, se objevil belgický podnikatel Eduard Otlet a ten se rozhodl, že do vzniku pražské dopravy investuje svůj kapitál.
Pokud si to tedy správně pamatuji, tak ta první koňka vedla z dnešního Karlína přes centrum města na Smíchov. To znamená, mohli bychom říct, že třeba kopírovala, pokud někdo ví, linku B pražského metra?
Velice přibližně bychom to takhle mohli říct, akorát ona jela přes, ta koňka jela přes újezd, jo? Nejela přes oblast Karlova náměstí a jakoby pod Palackého mostem, aspoň ta první trasa. Později Otlet postavil další tramvajové tratě a jedna z nich vedla také dnešní Myslíkovou ulici po nábřeží a přes Palackého most na Smíchov, takže ta už se také tady této myšlence toho Bčka jako blížila. Tady jde o to, že ten přepravní vztah Karlín-Smíchov vlastně už, můžeme říct, vlastně od 60. let, od té jedné z prvních omnibusových linek, tak vlastně do dneška je jeden z nejdůležitějších přepravních směrů v Praze.
Pro představu, jak rychle ta koňka jela.
Představte si, jak jede kůň a táhne vagón. Čili to je nějakých 10 kilometrů za hodinu.
Já jsem se chtěla právě zeptat, jestli by nebylo lepší potom pro ty cestující třeba jít pěšky.
Já si myslím, že ne, i když ta koňka byla zejména v období svého počátku docela primitivní a dokonce i při slavnostním zahájením provozu došlo k vykolejení vagónů, takže to byla pro pány podnikatele trošičku ostuda, ale na to se velice rychle zapomnělo a lidi měli tu koňku docela rádi se všemi jejími nešvary, protože na území Prahy byla především jednokolejná, jenom s několika výhybnami, tedy s místy, kde se protijedoucí vozy mohly vyhýbat. A to znamenalo, že jako docházelo velice často k nepříjemným zdržením, bylo to předmětem kritiky v denním tisku, ale přesto obyvatelé tu koňku měli rádi, zcela určitě. A pomáhalo jim to v cestování, navíc vezmuli dobovou módu, zejména pro ženy dlouhé sukně, kterými mohli pomalu zametat ulice, tak těm každé takovéhle cestování tramvají zcela jednoznačně jako pomáhalo.
Mně právě napadlo, pro koho ta první městská hromadná doprava, ta koňka byla určená. Byla určená pro každého nebo těm majetnějším? Když jsme zmiňovali dva podnikatele, kteří utrpěli finanční ztrátu, nebylo to kvůli tomu, že třeba lidé neměli na to, aby koňkou jezdili. Byla to ta přeprava těch zaměstnanců, jak už jsme zmínili, továrny, i tohle byl nějaký takový úmysl.
Statistické údaje o tom, kolik nebo jaké bylo složení cestujících, tak ty se nedochovaly. Víme, kolik přepravila koňka, dokonce víme i nějaký průměrný údaj, kolik přepravila za den, což bylo asi 4300 lidí za den, což je proti dnešním údajům, když metro přepraví přes 1 000 000 cestujících za jeden jediný den, tak je to teda opravdu nepatrný zlomek. Ale potíže měly zpočátku právě ty omnibusy, nevím, jestli to bylo daný právě tou cenou, ale těmi omnibusy jezdilo velice málo cestujících, tam pro některé směry byl vysloveně nezájem veřejnosti, ale u té koňky tomu tak nebylo. Ta koňka byla opravdu dost vytížená a pokud je nám známo, tak tím jezdili v podstatě všechny sociální vrstvy. Ale pak, jak nastoupil elektrický tramvaj, tak tam už to bylo teda v pravém slova smyslu i pro vlastně zaměstnance těch továren, čili opravdu pro ty dělníky v pravém slova smyslu.
S doznívajícím Black Spadem věnujeme městské hromadné dopravy, a to konkrétně té pražské. Z její historií, s těmi počátky je spojeno jméno belgického podnikatele Eduarda Otleta. A to tak mě napadlo, pane Fojtíku, co takový Belgičan v Praze, koňka, tak to nám tady postavil. Jak je to možné?
Já si myslím, že možná je to proto, že Eduardu Otletovi se v Evropě přezdívalo tramvajový král a skutečně v celé řadě evropských měst, namátkou můžu jmenovat třeba Mnichov, který je relativně nedaleko, ale také v Moskvě se objevilo jeho jméno. Tuším, že ve Florencii, v Madridu a také u řady železničních tratí. prostě tramvajový král a zřejmě se nějakým způsobem doslechl, že Praha uvažovala, nebo pražští podnikatelé uvažovali ve výstavbě tramvaje a že se jim nějak finančně daří, tak pravděpodobně to byl impuls k tomu, že mohl uchvátit zase jedno z evropských měst.
A jak dlouho tak to králování Eduarda Otleta v Praze trvalo? Myslím tím, jakoby jak rozsáhlou tu trať vybudoval, nebo kolik let tak jako to jeho jméno je spojené s tou koně spřežnou tramvají.
Jasně, tak první trať, jak už jsme říkali, tak postavil nejdřív z Karlína k Národnímu divadlu. 1876 pak postavil úsek od z malostranské strany mostu, řetězového mostu, který stával tehdy u Národního divadla, k dnešnímu Smíchovskému nádraží, tehdy nádraží Západní dráhy. Pár let zůstalo jenom u téhle jediné dvojtratě, přes ten most se chodilo totiž pěšky, to je taková kuriozita, to měli Pražané smůlu. A potom v letech 1883 až 1885 postavil tramvajové tratě na Žižkov, do Holešovic, na Vinohrady a ještě další větev na Smíchov a taky na Malou stranu a celkem ta jeho síť dosáhla délky asi 18,5 kilometru, říkám to velice přibližně. Ale potom v souvislosti s nástupem elektrické trakce se město začalo dožadovat nějakého modernějšího dopravního prostředku a začalo na Otleta vyvíjet poměrně velký tlak, ale tam nastala situace, že Otletovi se zpočátku do té elektrifikace moc nechtělo, ale problém byl v tom, že on držel ty nejdůležitější přepravní směry v Praze a přesto v roce 1898 město Praha tu koňku od něho vykoupilo a poslední linka koňky pak jela v roce 1905, čili téměř 30 roků v Praze jezdila koňka.
Když jste už naťuknul tu elektrifikaci, tak to znamenalo, že po nějakou dobu tedy vedle sebe v Praze fungovala už jak elektrická dráha, tak koňka?
Nejenom elektrická dráha a koňka, ale dokonce několik na sobě samostatných dopravních podniků. Dneska máme jeden dopravní podnik městský plus v autobusové dopravě řadu dalších provozovatelů, dopravců, jak se dneska říká, čili taky dopravních podniků. A vlastně tehdy ta městská hromadná doprava, ty první elektrické tramvajové tratě byly spjaty trošku i se soukromým podnikáním zase, takže jako první postavil v roce 1891 při zemské jubilejní výstavě František Křižík, známý český podnikatel v oboru elektrotechniky, první českou tramvajovou trať, zároveň první českou elektrickou dráhu, ale musíme říct, že tam měla především význam takový jako propagační podobu té výstavy, taky byla velice úspěšná, ale výstava skončila v listopadu 1891 a protože byla postavena nepříliš šťastným směrem, tak pak nebyla využívaná, přesto se poměrně dlouho udržela. Pak Křižík postavil, zřídil vlastně další dopravní podnik úplně jinde, protože se na něho obrátili zástupci Libně, radní z Libně, kam Otlet nechtěl postavit koňku, nechtěl do ní investovat. Tak František Křižík doslova do písmene několik let počítal, projektoval, protože tentokrát už nemělo jít o nějakou výstavní atrakci a postavil na své náklady tramvajovou trať z Florence na Palmovku a Balabenku ještě s odbočkou k takzvanému Libušáku, což je počátek Prosecké ulice. Dneska je tam zastávka u Kříže. No ale nebyl jediný. Pak ještě se objevil košířský starosta Matěj Hlaváček, který postavil nebo investoval do vlastní elektrické tramvaje od Anděla do Košíř na Klamovku. Zadlužil se a spáchal sebevraždu. Yeah. Chudák. Pak se v podnikání tramvajovém objevila Vinohradská obec, město Královské Vinohrady, postavilo vlastní tramvaj, zřídilo vlastní dopravní podnik, tam to pro ně stavil taky František Křižík. Ale to už souviselo s tím, že i hlavní město Praha jako takové začalo koketovat s myšlenkou vlastního dopravního podniku. Ta myšlenka už se objevila v roce 1890, ale až do roku 1897 trvalo, než se teda naše město hlavní trošku rozpohybovalo a rozhodlo se, jak vlastně bude v té městské dopravě podnikat.
Kdybychom se ještě vrátili na ty počátky té elektrické dráhy, jak se k ní třeba stavěli cestující, kteří byli zvyklí jezdit koňkou, něčím, co bylo tažené zvířetem a teď něco poháněné elektřinou. Fungovaly tam třeba nějaké předsudky nebo byli všichni nadšenými
předsudky,
cestovateli?
Nevím o tom, že by fungovaly nějaké předsudky. Já si myslím, že lidé tenhle ten podkrok docela vítali, ale přesto se objevovaly velké hlasy proti, zejména v počátku, protože lidem se nelíbilo trolejové vedení, protože to bylo něco, na co v Praze nebyli zvyklí. Najednou všude nějaké stožáry anebo mezi domy natažené příčné převěsy, na tom zavěšené nějaké dráty a ještě navíc to bylo i trošičku nebezpečné, protože když by náhodou došlo někde k nějakému přetržení toho trolejového drátu, tak vlastně najednou to bylo pod proudem na zemi a bylo to nebezpečné. Takže to se Pražanům nelíbilo, ale časem si zvykli, s výjimkou Karlova mostu, kde teda už jmenovaný František Křižík musel vymyslet v roce 1905, když tam skončila koňka, úplně nový způsob přívodu proudu bez trolejového vedení, kdy byly v dlažbě takové speciální kontakty, které byly pod proudem jenom v okamžiku, když tam jela tramvaj, ale taky to moc nefungovalo. Takže zůstalo se pokorně u toho trolejového vedení. Ale spíš se to nelíbilo zvířatům, konkrétně koňům, protože tehdy neexistovaly automobily v těch 90. letech 19. století a když šel po ulici nějaký kůň, nebo teda koňský povoz, což byl nejběžnější prostředek nákladní dopravy a najednou se proti němu valilo něco, v čele čeho nestál kůň jiný, ale prostě jelo to samo a ještě to dělalo poměrně kravál, tak se velice často koně plašily a shodou okolností první nehoda elektrické dráhy v Praze, elektrické tramvaje se stala ještě před zahájením pravidelného provozu asi 10 dní před zahájením, kdy právě v Oveneckou ulici na Letné jela ta Křižíkova tramvaj a kolem jedoucí kůň nějakého mlékaře nebo koho se splašil, vjel na koleje, no, skončilo to srážkou. František Křižík odškodnil majitele povozu částkou 20 zlatých.
V dnešním klistýru na rádiu Wave my si povídáme s Pavlem Fojtíkem o historii pražské městské hromadné dopravy. Už jsme se dostali k té elektrické tramvaji. A byl to takový obrovský zlom v té době, kdy se objevila v Praze elektrická tramvaj, myslím tím pro život v Praze, pro lidi, pro ty cestující. Bylo to něco, takový boom, který nastal a začala se hodně využívat?
Zcela určitě, protože to už od toho roku 1896, kdy Křižík postavil tu trať do Libně, tak zcela jednoznačně už to začali využívat všichni lidé. Proto byl i velký tlak na elektrifikaci té pražské koňky, aby teda vlastně celá ta síť byla sjednocená a opravdu, protože to bylo velice úspěšné, tak i další obce v okolí tehdejší Prahy, to znamená Nusle, Strašnice, Střešovice a řada dalších, tak se začaly dožadovat toho, aby se tam stavily tramvajové tratě. To samozřejmě chviličku trvalo, protože přece jenom i když ty stavební technologie tehdy byly a nároky na ty tramvajové tratě byly podstatně menší než dneska, tak se stavilo hodně a rychle. Pokračovalo to potom i celou první republiku. Jedinou výjimkou bylo v období první světové války, která, jak už to tak u takovýchhle nepříjemných událostí bývá, tak vlastně ten stavební rozvoj tramvajové dopravy naprosto zastavila na těch několik let.
Jak to vypadalo za té první republiky, která bývá dodnes v očích mnohých hodně idealizována? Jak to vypadalo s městskou hromadnou dopravou? Bylo to i pro ní takové zlaté období?
Zcela určitě to byla zlatá éra pražských tramvají, tak tomu já říkám, protože Na to měla vliv ještě jedna věc. V roce 1922 vznikla takzvaná Velká Praha. To znamená, tuším, že 37 obcí bylo připojeno k té malé Praze, k té původní Praze, takže už i Karlín, Vinohrady, Nuslé, Vršovice, i Hostivář, Vysočany, Hloubětín a mnoho dalších se staly součástí Prahy a vlastně elektrické podniky, tak se jmenoval dnešní dopravní podnik, co by městský dopravce musel nějakým způsobem se postarat vlastně o všechny ty připojené obce a o zajištění dopravy, ale samozřejmě nejlíp na tom technicky pořád byla ta tramvaj, takže kde to bylo jenom trošičku ekonomicky výhodné, tak se stavily tramvajové tratě, ale třeba první světová válka měla paradoxně velký vliv na rozvoj automobilové dopravy. Především nákladních automobilů, no a od nich už byl krůček jenom k velkému rozvoji autobusové dopravy. Takže od roku 1925 se v Praze rozvíjela i autobusová doprava. Především zpočátku tam, kde bylo neekonomické stavět tramvajové tratě, to znamená do těch menších připojených obcí, ale pak pronikly autobusy i do středu města. Objevily se v Praze i trolejbusy v roce 1936, ty potom měly velký boom především ve druhé polovině 40. let a v 50. letech se hodně fandilo trolejbusům, ale jinak tak jako první světová válka narušila nějaký rozvoj, tak i druhá světová válka narušila rozvoj a já vždycky si říkám, jak by to bylo asi zajímavé, kdyby k té druhé světové válce nedošlo, protože pravděpodobně bychom třeba metro měli v Praze mnohem a mnohem dřív.
O metru se uvažovalo už za první republiky, o nějaké stavbě takového podzemního hromadného prostředku?
Uvažovalo, pomíním to, že první takový ideový návrh na pražské metro pochází už z roku 1898, kdy železář Ladislav Rot přišel s takovým nápadem, že by v Praze se mohla postavit podzemní dráha. Bylo to do jisté míry logické, protože Praha byla hodně rozkopaná, protože se stavěla kanalizace a kromě toho probíhala takzvaná asanace starého města, čili komplexní přestavba této části Prahy. Ale tehdy to skončilo jednoduchým konstatováním kanceláře elektrických podniků. Tuším, že psali ve svém vyjádření, pro město Prahu není možné pomýšlet na dráhu podzemní. A tím to tehdy haslo. Pak se čas od času objevily některé projekty, víceméně neoficiálně. Nejznámější je od inženýru Lista, byla z roku 1926, ale ani s tím nebylo město spokojeno a na konci 30. let už bylo jasné, že prostě Praha musí nějakým způsobem svoji dopravu řešit a to tak jejím částečným převedením někam do jiné úrovně pod zem a v roce 1939 se intenzivně začalo pracovat zprvu na projektu podzemní nebo podporuchové rychlodráhy, ale přešlo se vysloveně k projektování, opravdu k poctivému projektování vlastně metra, klasické podzemní dráhy od první tratě, která měla vést z Davic na Pankrác. Už byl hotov i prováděcí projekt, ale vlastně tu výstavbu v roce 1941 vlastně zrušily válečné události a tehdejší zákaz staveb. Takže hold Praha se svého metra nedočkala. Po válce se ještě s tím počítalo v prvních třech letech, ale pak se řeklo, ne, na tohle nejsou peníze, musí se stavět továrny, nemocnice, byty, částečně to byla pravda a já musím říct, ale byla to škoda.
Mě ještě napadlo možná se trochu vrátit do toho období té první republiky. Jak se stála Praha jako hlavní město v kontextu těch ostatních evropských velkoměst s rozvinutím té městské hromadné dopravy? Jak jsme na tom byli?
Já si myslím, že Praha na tom byla vždycky velmi dobře a samozřejmě přiměřeně své velikosti, protože samozřejmě nemohla se srovnávat třeba s takovou Paříží, která měla několikanásobně víc obyvatel, ale myslím si, že podmínkám Prahy ta městská doprava zcela jistě dostačovala, a to se týkalo nejenom té první republiky, ale i v těch poválečných letech, dokonce i v 70. letech, a trvá to až do dneška, vždycky pražský dopravní podnik, i když se to možná mnohým lidem nezdá, tak byl vždycky považován za jako velmi kvalitního dopravce, a ve světě, v mezinárodních organizacích zabývajících se městskou dopravou, například Mezinárodní svaz veřejné dopravy UITP, tak vždycky dopravní podnik pražský, nebo pražská městská doprava, budu radši říkat, se hodnotila jako špičková, jako velmi dobrá.
Jak už jsme se dozvěděli z úst historika Pavla Fojtíka, tak první republika by mohla být přezdívána takovým zlatým věkem tramvají. Ale tramvaje jsou tady s námi dodnes, takže zůstaly v pražských ulicích i po druhé světové válce, nicméně to asi nebyly úplně stejné tramvaje, na jaké jsme zvyklí dnes. A nás tady se Zuzkou hodně překvapilo to, že do těch poválečných tramvají se dalo až do poloviny 70. let naskakovat za jízdy. Jak tedy takové tramvaje a provoz vůbec v pražských ulicích vypadal po druhé světové válce, dejme tomu třeba do té poloviny těch 70. let?
Ono to bylo takové poměrně dlouhé období, kdy se začal mimo jiné obměňovat vozový park, řečeno odborně, to znamená začaly od roku 1951 postupně nastupovat tramvaje typu T, to znamená ty moderní. V roce 1960 shodou okolností se objevila první T3, tenhle ten typ tramvají jezdí v různých modifikacích a po různých rekonstrukcích do dneška v pražských ulicích, čili počítáme-li dobře, tak vlastně letos T3 slaví 50 let shodou okolností. Ale vraťme se k těm starým tramvajím. Vlastně celou tu první republiku, celý Rakousko, i když vždycky se dělali různá opatření, aby tomu tak nebylo, tak skutečně se dalo z těch starých tramvají, protože neměli dveře, tak se dalo na té straně, respektive oni měli skládací dveře, ale za jízdy byly na té jedné straně trvale otevřené, tak se z nich dalo za jízdy vyskakovat, což byla nebezpečná zábava, anebo teda i naskakovat. A velmi rozšířené bylo také vystupování a nastupování mimo zastávky, to znamená, když tramvaj třeba ještě na tom začátku 70. let, stará tramvaj, zůstala stát někde na semaforu, tak mnoho cestujících toho využívalo k tomu, že to pro ně bylo výhodnější okamžitě vyskočit si. Nesměl je vidět samozřejmě nějaký dozorčí orgán nebo příslušník veřejné bezpečnosti, čili policie, a za to všecko se mohly platit nějaké pokuty, protože to bylo zakázané, bylo to velice oblíbené. No.
Vy jste zmínili ještě během písničky funkci takzvaného průvodčího, tedy člověka, který v té tramvaji byl. Potažmo to zajímavé házení peněz dobrovolně.
Ne, dobrovolně.
Tak to pojďme zmínit.
Ne, no, ale můžeme říct dobrovolně. Od počátku, to znamená od okamžiku, kdy vyjela do pražských ulic Koňka, tak takovou nedílnou profesí, která k té městské dopravě kromě řidiče patřila, tak byla postava průvodčího, nebo dřív se říkalo u Koňky především konduktéra. To znamená, nekupovaly se jízdenky někde v trafice jako dnes nebo u nějakých jízdenkových automatů, ale nakupovaly se až přímo v té tramvaji, čili tam byl prostě průvodčí vybavený dostatečnou zásobou jízdenek, dostatečnou zásobou mincí. A prostě u něho si cestující koupil potřebnou jízdenku. Dřív to bylo složitější v tom, že v různých obdobích se třeba platilo různě za projeté úseky až ve 20. letech. Na začátku 20. let, tuším 1920, byl zaveden jednotný tarif, který fungoval u tramvají vlastně celou první republiku, celou druhou světovou válku. Jenom občas se malinko to jízdné zvýšilo. Jenomže zhruba na sklonku 50. let už nastal poměrně nedostatek průvodčí, a protože to odbavování cestujících bylo nutné nějak řešit, tak se přišlo s nápadem takzvaných samoobsluh. To znamená, v motorových vozech u starých vlaků, u těch, jak se dalo vyskakovat, tak byly nainstalovány pokladny, takové skřínky, a do těch cestující, vychovávaný heslem provoz bez průvodčího, důvěra k cestujícím, mohl vhodit příslušný obnos, tehdy 60 haléřů. No a dopravnímu podniku tehdy výrazně klesla tržba, protože samozřejmě velké procento cestujících se nenamáhalo v těch motorových vozech to jízdné zaplatit. Takže potom se to řešilo tím způsobem, že sice byly pokladny, ale cestující tam musel zatáhnout ještě za takovou páku, aby pokladna vydala jízdenku. Bylo to takové trošku nelogické, protože tu jízdenku vám ta pokladna vydala, i když jste tam ty peníze nehodil. Ale neméně často se stávalo, že jste tam hodili příslušný peníz, zatáhli jste za páku a automat byl ucpán a nevydalo vám to taky nic. Takže sice bylo zaplaceno, ale jízdenka žádná. Takže ani tohle se neosvědčilo. A určité vysvobození u starých, u nových tramvají tam dlouho průvodčí byly, když taky v 70. letech se zaváděl zase ještě třetí typ samoobslužných pokladen. Ty už relativně fungovaly, ale to už bylo jenom opravdu takové kratičké v období. A 9. května 74 průvodčí skončili. A od té doby se jízdenky kupují v těch trafikách a v různých předprodejních místech.
To znamená od poloviny 70. let.
Od 9. května 74, ale nebyly ještě elektronické označovače, to byly takový jiný strojky, kde se ty jízdenky děrovaly zase.
Ano, tak to pamatujeme i my.
Ano, pamatujeme i my. Ona ta polovina těch 70. let byla spjatá i s jiným fenoménem než s papírovými jízdenkami. A tím já se oslým mostem chci dostat ke svému oblíbenému tématu.
Je to tady.
A tím je pražské metro.
On to není oslý můstek, protože ti průvodčí, o kterých jsme tady mluvili, tak skončili právě v den, kdy pražské metro se poprvé rozjelo s cestujícími. To znamená toho 9. května 1974.
Takže začali pracovat v metru, takže nepřišli o místo.
Někteří přišli o místo. Nemusela to být jenom otázka, že by museli pracovat v metru, ale samozřejmě, když se rozvíjí každý nový dopravní systém, tak se hledají lidi, ale těch lidí byl v té době docela nedostatek. No. A to metro, to bylo fakt, to bylo něco jiného. Když se rozjel první vlak metra, tak pro ty lidi, kteří to budovali, tak to musel být teda úžasný zážitek. Konkrétně teď mluvím o 22. prosinci 73, kdy se udělala úplně první zkušební jízda v pražském metru. Tak to u toho bych docela chtěl být.
No a jaké říct, odkud bylo kam? Já nejsem z Prahy.
Odkud bylo kam? Ano. Ta první trať pražského metra vedla, řečeno dnešními názvy, z Florence na Kačerov. Byla to tedy linka C. Tehdy se ta stanice Florence jmenovala Sokolovská, protože úřady stanic byl takový zvyk, jako aby se to nějakým způsobem jmenovalo, pokud možno i ideologicky vhodně, takže třeba stanice Vyšehrad, která byla na předmostí Nuselského mostu, který se tehdy jmenoval Most Klementa Gottwalda, tak stanice se jmenovala Gottwaldova, stanice dnešní Pankrát se jmenovala Mládežnická a tak dále a tak dále.
Ono asi ten, když už jsme naťukli ten Nuselský most, ten byl dost klíčový pro výstavbu metra, protože trasa metra, která vede tím Nuselským mostem, tak byla postavena jako jedna z prvních.
Ano, ano, to máte pravdu. V podstatě celé to propojení směrem na Pankrác, překonání Nuselského údolí metrem, bylo vázáno na stavbu Nuselského mostu. A pokud jsem tady mluvil o tom projektu válečném z trati z Davic na Pankrác, tak i tehdy se počítalo s výstavbou Nuselského mostu, ale to nebylo součástí vlastního projektu metra tehdy. Jo. Když to tady, sice to neprojektoval metroprojekt Nuselský most, ale prostě počítalo se od počátku s tím, že ta městská doprava po tom mostě nebo v té dolní etáži mostu, že povede. Původně to měla být teda podporchová tramvaj, protože to už je dneska trošku zapomenuto, že dokonce celý ten dnes oblíbený systém pražského metra se 57 stanicemi, počítám-li správně, tak vlastně se začal budovat v polovině 60. let jako podporuchová tramvaj. Čili normální běžné tramvaje, které jezdily na povrchu, tak v určitých částech centra měly pomocí takových ramp zajet do podzemních tunelů a pak někde třeba na té druhé straně Nuselského mostu, na té Pankrácké straně zase vyjet na povrch. A vlastně až v okamžiku, kdy už se teda opravdu stavilo na plné obrátky, tak stavilo se od ledna 1966, od března 67 se stavila už stanice Hlavní nádraží, v zápětí i stanice Muzeum a najednou do toho v srpnu 1967 vláda rozhodla, že se nebude stavět podprchová tramvaj, ale bude se stavět metro.
A proč?
Proč? Já si troufám říct, že rozhodnutí o výstavbě metra, že bylo správné. Zcela jednoznačně, protože jeden například z mnoha důvodů, které bychom tady mohli jmenovat, tak je to, že každá nepřesnost z povrchu, každá porucha semaforu, každá drobná dopravní nehoda, uklouznutí chodce, nepřízeň počasí, sníh a podobně, všechny tyhle ty nepříznivé vlivy na povrchu by se přenášely v případě podvrchové tramvaje i do toho podzemí a to by byla zase při té velké investici docela škoda. Když to metro je opravdu jako samostatný dopravní systém nezávislý na tom, co se děje na povrchu a je zcela určitě výhodnější.
Co to metro znamenalo pro mé oblíbené tramvaje? Tím se chci dostat, jakým přelomem to metro bylo v tom městském cestování?
Metro pro pražskou dopravu bylo, troufám si říct, snad největším zlomem v celé té 135-leté historii. To byl opravdu mezník v pravém slova smyslu. Můžeme ale říct, že v tom určitém období, kdy to metro začalo vznikat, tak trošku slepě se tomu metru začalo věřit až příliš a dokonce takové ty první nástřely nějakého rozvoje pražského metra po tom rozhodnutí, že se vůbec bude stavět místo té podprchové tramvaje, tak ty první nástřely počítali s tím, že v jakémsi výhledu, kterým se v té době mínilo to v období, ve kterém se nacházíme teď, to znamená někdy po roce 2000, takže tramvaje v Praze by měly skončit a že by mělo být jenom metro. Tehdy se uvažovaly 4 tratě, částečně rozvětvené, no a jinak teda i v centru Prahy autobusová doprava. Což upřímně řečeno mě by se nelíbilo.
Kdybychom se ještě vrátili k těm počátkům metra, k té stavbě, tak ono asi bylo tehdy hodně inspirováno tím sovětským vzorem.
A víte, že ani ne?
No tak, to bych nečekal.
Jako takhle, je tady jedna věc. Samozřejmě celé metro vznikalo, nechci říct pod dohledem, ale za velice těsné spolupráce s experty z tehdejšího Sovětského svazu. Ale, čili řada provozních zvyklostí se samozřejmě od těch sovětských meter přebírala. Ale třeba ta architektura, tak na tom prvním C-čku to si troufám říct, že ne, že tam jako opravdu od začátku takový ten vnější dojem, který to metro má, tak celá určitě je záležitost českých architektů. A když se začaly potom stavět takové ty hlouběji založené tratě, které se nehloubily z povrchu, ale byly i ty stanice ražené, to znamená počínaje Ačkem z Davic na Vinohrady, tak i když ty ražené trojlodní stanice vlastně napodobovaly svojí základní technologií to, co bylo známé třeba z Moskvy, tak zase ta architektura byla zcela jednoznačně naše, to určitě.
Tak naše povídání o městské hromadné dopravě se chýlí ke konci. My máme ještě připravenou takovou osobní otázečku na vás a ta zní, čím nejraději cestujete po Praze?
Já bych nejradši jezdil tramvají, budu upřímný, ale protože bydlím na sídlišti, tak jsem odkázán na autobus a především na metro. takže metro je dopravní prostředek, který používám dnes a denně. Já bez něho být nemůžu.
A když jste tady ještě zmiňoval tu architekturu stanic metra, tak máte třeba nějakou oblíbenou stanici metra?
Zcela jednoznačně Rajská zahrada.
Tak výborně, to byl Pavel Fojtík, historik městské hromadné dopravy v Praze, nadšenec městské hromadné dopravy. My se teď dostaneme taky k jednomu nadšenci, jehož hit o městské hromadné dopravě úspěšně brouzdá internetem. My vám takový sestřih toho nejlepšího teď pustíme. Rozloučíme se s vámi, děkujeme panu Fojtíkovi, že přišel a krásně nám popovídal o té naší MHD. A příští úterý od 9 večer opět my.
My tady zase budeme.
Mějte se krásně, hezký večer.
Děkuju za pozvání.
Táborská městská doprava není jen alternativa, je spolehlivá a to je její plus a provozuje jí. Na, 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 na. Městská hromadná doprava to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus a provozuje jí. Na, 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 na. Je rychlá a to je její plus a provozuje jí. Na, 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 na. Linek je tu čím dál tím víc, jezdí z Měšic do Čelkovic. Není souhra žádných náhod, že jezdí z Čekanic na Náchod. Nikomu tak nic nedluží, jezdí ze Slap do Zaluží. V kvalitě se též odráží, že jezdí z Planý na Nádraží. Městská hromadná doprava to není žádná otrava, je levná a to je její plus a provozuje jí. Na, 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 na. Je levná a to je její plus a provozuje jí. Na, 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 na. Jízdenky jsou celkem levné, stejně tak jako průkazky. Cestování je příjemné a to tvrdím bez nadsázky. Podívejte se na internet, informace najdete hned. mhd.vz.cz, informace od A do Z. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus. Na, 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 na. Městská hromadná doprava, to není žádná otrava, je rychlá a to je její plus. Provozuje jí na 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 na.